tämä käytännössä tämänhetkinen kehitys on alkanut oikeastaan tuolta 2017 syksyltä, jolloin Turkki aloitti siellä Syyrian, Irakin, Venäjän ja Turkin kesken solmitun sopimuksen perusteella tällaisen eräänlaisen vakauttamisoperaation. Siis turkkilaisia joukkoja on Idlibissä, ja nyt sitten tämän kevään aikana erityisesti esimerkiksi venäläisessä mediassa on alkanut ilmenemään ääniä siitä, että Turkki ei ole onnistunut tässä Idlibin maakunnan vakauttamisessa, ja näin ollen sitten toukokuun loppupuolella syyrialaiset maajoukot ja venäläiset ilmajoukot niin aloittivat tällaisen isomman operaation erityisesti tuolla eteläisemmässä Idlibissä, jossa he targetoivat sitten näitä sekä kapinallisryhmittymiä että sitten myös raportointien mukaan niin myös siviilikohteita.
Aamun Yle-uutisissakin on kerrottu, niin YK:n turvallisuusneuvoston arvion mukaan Syyrian sodasta saattaa muodostua vielä tämän vuosien vakavin humanitaarinen katastrofi. Kalle Lövi, miten kommentoit?
No, juuri täällä Idlibin alueella, niin siellä on 3 miljoonaa ihmistä, ja siellä on tosiaan niin kuin noin 500 000 liikkeellä nyt lähteneet kodeistaan. Niin kuin Antti sanoi, niin sinne etelän puolelle hyökätään, sinne tulitetaan ja ihmiset siirtyy pohjoiseen, johon tulee yhä suurempia henkilökeskittymiä, siis väki pakenee sinne. Se tarkoittaa humanitaarisella puolella sitä, että ne resurssit, joita on siellä pohjoisessa ollut, niin ei riitä. Ja kaiken lisäksi, kun tätä tulitusta tapahtuu siinä, niin aika moni avustusorganisaatio, joka siellä on yrittänyt toimia, niin joutuu nyt juuri niin kuin hiljentämään sitä toimintaa. Se ei uskalleta toimia. Siellä on myöskin juuri raportoitu näitä niin kuin terveysasemiin, sairaaloihin tehtyjä iskuja.
Vaikka hyvin on tiedossa takulla niille pommituksia tekeville, että missä ne ovat.
Joo, nimenomaan. Mä oon ollut sen alueen operaatiopäällikkönä aikana ja siihenkin aikaan oli pilkulleen kaikilla taistelujen osapuolilla edellisten sotien aikana tiedossa jokainen terveysasema, tarkat koordinaatit, eli vahinkoja ne ei ole sillä tavalla.
No, kapinalliset sanovat, että taistelut olisivat nyt siirtymässä kaupunkialueelle. Mikä merkitys tässä käytännössä on?
No, juuri tuo Idlibin tuollainen alueellisen tai nimenomaan väestökeskittymät ovat se seikka, josta tässä käytännössä taistellaan tällä alueella. Tuo Syyrian pohjoinen alue on enemmänkin tuollaista tasaisempaa seutua kuin vuoristoista aluetta, ja näin ollen siis taistelua käydään sillä alueella maanteistä ja asutuskeskuksista, ja sitä mukaan kun asutuskeskuksia vallataan, niin käytännössä sitten vallataan näin ollen aluetta. Eli Syyrian maajoukoilla vaikuttaa olevan tällaisena operatiivisena tavoitteenaan todellakin niin mahdollisesti jopa vallata tuo Idlibin maakunnan alue noin niin kuin laajassa mittakaavassa. Hyökkäys tosin ei ole edennyt ihan niin nopeasti kuin sitä olisi varmasti venäläisten ja syyrialaisten toimesta
toivottu. Mutta tuhoja on tullut viimeisen 3 kuukauden aikana, 450 ihmistä on saanut surmansa.
Se pitää paikkansa. Osaltaan se viittaa siihen, että juuri näitä tällaisia terveysasemia ja siviilikohteitakin tarketoidaan.
Kuinka laaja tämä konfliktialue käytännössä on, ja kuinka rajua se toiminta siellä on? Kuinka paljon siitä tiedetään?
No, Idlibin maakunta, Kalle voi varmaan korjata, mutta lienee tuollainen 3500 neliökilometriä kokonaisuudessaan, 4000 neliökilometriä, mutta tuo eteläinen alue sellaisenaan on varsin pieni, ja osaltaan se kertoo siitä, että venäläiset pystyvät operoimaan näin kiivaalla tahdilla, että heillä ei tällä hetkellä tuolla Syyriassa ole kuin sellaiset 10-20 tällaiseen tarkoitukseen tarkoitettua konetta, ja näin ollen niin tuo etäisyys on verraten pieni ja se alue on verraten pieni, eli siis lentosuoritteet ovat varsin lyhyitä, eli se intensiivisen taistelun alue on huomattavasti paljon pienempi kuin tuo maakunta itsessään.
Miten tämä kapinallisten pyrkimys siirtyä tähän kaupunkialueelle, mitä he saavuttavat sillä?
No, kaupungin rakennetulla alueella he pystyvät puolustamaan omia asemia huomattavasti paljon tehokkaammin pienemmillä joukoilla. Ja tietysti niin pitämään niistä saavutetuista metreistä ja neliösenteistä kiinni, mitä he puolustavat omien tavoitteensa perusteella.
Kalle Lövi, siviilien kannalta.
Niin, valitettavasti siinä on juuri tämä, että ei tarvi niin kuin ottaa siviilejä suojaksi, kun ne on jo siellä. Mennään sinne, annetaan taistelujen mennä sillä tavalla, että pääsee sinne joukkoon sekaan, niin sen jälkeen toiselle osapuolelle tämä se tulee olemaan sodan oikeussääntöjen vastaista taistelua.
Mikä merkitys tällä on ylipäänsä tähän avustustoiminnan jatkumisella?
Totta kai se tämmöinen, tämä näyttää sellaiselta, mitä eri tämmöisissä konflikteissa tapahtuu. Valmistellaan sellaista iskua, niin kuin ruvetaan sulkeen aluetta ja valmistellaan ilmaiskuja ja maavoimien käyttöä niin, että saataisiin se alue haltuun ja tämmöinen niin kuin merkittävä vaihe taisteluissa loppuun. Se tarkoittaa sitä, että siviiliväestö nimenomaan kärsii. He ei pääse, se on intensiivistä tulitusta, he ei pääse siitä helposti liikkumaan. Ja sitten kun heidän annetaan liikkua, niin se tapahtuu massoina. Ja tämä kaikki tarkoittaa avustustyöntekijöille sitä, että ihmisiä tulee niin kuin kerta kaikkiaan liian paljon, liian nopeasti, eikä apu riitä. Se on moninkertainen inferno näille ihmisille.
Ja väkeä siellä on se, kuten sanottu, yli 400 000. Mitkä avustusjärjestöt siellä parhaillaan ovat?
Siis siellä on YK-järjestöjä, kansalaisjärjestöjä, Punaista Ristiä. Ennen muuta siellä on niin kuin, nämä ihmiset tällä hetkellä joutuu auttamaan itse itseään, koska se on tämmöinen alue, jossa on kapinallisjoukkoja, ei sinne niin kauhean helposti mennä.
Jos nyt pohditaan täältä kaukaa pohjoisista sinne, niin miksi YK ei pysty siellä toimimaan?
YK:lla tietysti on äärimmäisen hankala tilanne tässä ihan turvallisuusneuvoston rakenteesta johtuen. Eli siis se, että Syyrian hallintoa tai Bashar al-Assadin hallintoa tukee Venäjä, osaltaan Kiina ja nimenomaan sitten Yhdysvallat on tässä erillisenä puolena tässä konfliktissa, joten siis tällaista sellaista yhtenäistä päätöstä tämän konfliktin ratkaisemiseen on nimenomaan YK:n kannalta äärimmäisen vaikea hakea ja löytää.
Alkaako tämä tilanne siellä muistuttaa Aleppon kaupungin piiritystä?
Miksei tosin tietysti Aleppo. Pitää huomata, että on tuon alueen mittakaavassa huomattavan suuri asutuskeskus ja oli sellainen. Ja näin ollen tuo taistelualue sellaisenaan on hieman erilainen, mutta tällaisia samanlaisia viitteitä nimenomaan näiden suurten väestökeskittymien kannalta kyllä niin on olemassa toki.
Puhutaan seuraavaksi Al-Holin leiristä Syyrian koillisosassa kurdien valvomalla alueella sijaitsee leiri, jossa asuu noin 70 000 ihmistä. Suuri osa heistä on ISIS-taistelijoiden perheenjäseniä. Suomalaisia naisia leirillä on Ylen tietojen mukaan 11 ja lapsia 33. Kansainvälisen toiminnanjohtaja Kalle Löövi SPR:stä, mitä voit kertoa Al-Holin leirin olosta ja tilanteesta tällä hetkellä?
No, Al-Hol on yksi viidestä leiristä siellä Hasakin maakunnassa. Siellä on kaikkiaan noin 100 000 ihmistä. Se on siis selvästi suurin. Ja Al-Hol on tämmöinen internointileiri, niin kuin pidätyskeskus käytännössä. Se on vartioitu, sieltä ei lähetä pois. Se on jaettu tämmöisiin sektoreihin, joissa sitten vähän niin kuin kansallisuuksien mukaan on syyrialaiset ja irakilaiset suurimpana osana siellä. Ja sitten tämä yli 10 000 lähes 60 maasta olevaa ihmistä on sitten kansainvälisiä. Se on kauhean, niin kuin, se on tasainen paikka, kuuma paikka. Siellä ei ole ollut riittävästi majoituskapasiteettia, siis telttoja. Kun siellä on lapsia, valtaosa niistä ihmisistä, niin siellä ei ole niille lapsille yhtään mitään. Se on just sitä hiekkaa. Vettä ei ole riittävästi. Sitä toimitetaan, Punainen Risti toimittaa valtavan määrän joka päivä, mutta ei riittävästi. Ja niin kuin ruuastakin on pulaa. Kaikesta on vähän niin kuin pulaa. Se on tosi huono paikka. Se on paha paikka.
Minkälaisia terveyspalveluja siellä tiettävästi on saatavissa?
No siellä on klinikoita, siellä on, meilläkin on niin kuin Punaisen puolikuun 3 tämmöistä mobiiliklinikkaa, mutta siellä on niin kuin kaiken kaikkiaan 10 klinikkaa sillä alueella. Ja ne on tämmöisiä hyvin perusterveysasemia. Sitten siinä on meidän sairaala ja 2 muuta tämmöistä pientä sairaalaa, eli Suomi ja Norja lähetti sinne silloin, se meni huhtikuun alussa jo, mutta saatiin vasta viranomaisten vaikean lupamenettelyn jälkeen niin toukokuun lopulla sairaala pystyy ja siellä on tämmöinen 30-paikkainen kirurginen sairaala, mutta sen kirurginen toiminta ei ole niinkään suurta kuin juuri tämä, mikä se perusterveysongelma on, on erilaiset tarttuvat niin kuin ripulitaudit tämmöiset ja sitten hengitysinfektiotaudit ihan
niin kuin pakolaisleireillä.
Joo, just. Liian paljon väkeä, liian tiiviissä, niin taudit
ihan tarttuu. Ihan puhdasta vettä. Al-Holin leirin asukkaista on tullut eri maiden päättäjille visainen pähkinä. Kalle Löövi, on pitkä kokemus. Miten sinun mielestäsi leirin asukkaiden kohtalo pitäisi ratkaista?
No, en siinä mitään järkeä, ei leirin ylläpitäjien eikä kenenkään muidenkaan kannalta, että sitä leiriä siellä pidetään enää. Mä ymmärrän sen sillä tavalla, että alueen viranomaiset, jotka on siis niin kuin autonomisen, niin sanotun autonomisen kurdialueen viranomaisia, niin ne on halunneet, että he voi vähän arvioida, että ketä nämä ihmiset on, kun ne tuli näiltä taistelualueilta silloin, kun niitä vallattiin. Ja ei se homma etene siitä, niin nyt se niin kuin sellaista tarvetta ei ole sen leirin ylläpitämiselle. Mm-hmm. Sitten toinen asia on se, että jos me ajatellaan pitkällä aikavälillä, mitä tapahtuu näille lapsille, minkälaisia maailmankatsomuksia heillä on, niin ei nyt siellä ainakaan mitään niin kuin tämmöistä maailmaa rakastavaa katsomusta opi, että kyllä se kannattaa saada kotimaihin ja sillä tavalla tuen piiriin.
Myös Suomeen.
Myös Suomeen, jokainen omiin kotimaihinsa.
Antti Paronen, kuinka sinä ratkaisisit leirin kohtalon tai niiden asukkaiden kohtalon?
Tietysti jos tässä neuvonantajana saa hetken toimia, kyllä tällainen kansainvälinen tribunaalin perustaminen olisi sellainen toivottava lähtökohtaisesti siitä syystä, että me tiedän, että tällä leirillä elää aika radikaaleja ajatuksia ja toimii aika radikaaleja ihmisiä, niin naisia kuin sitten vankiloissa miehiäkin. Ja näin ollen tällaisella turvallisuusnäkökannalta näiden ihmisten sellainen mahdollinen turvallisuusuhka, jonka he palatessaan eurooppalaisiin tai muihinkin kotimaihinsa niin nostaisivat tai pahentaisivat turvallisuustilannetta, niin on sitten pelkona aika oleellinen ja näin ollen sellainen syvällisempi tutkinta jokaisen palaajan kohdalta olisi ihan asiallista, varsinkin nyt tulla paikan päällä.
No, on puhuttu, että sieltä mahdollisesti palaavat suomalaisnaiset olisivat turvallisuusuhka. Onko se sitten?
Suojelupoliisi on esittänyt varsin yksiselitteisesti, että mikäli nämä naiset Suomeen palaavat, niin mitä todennäköisimmin he ovat siis, tai mahdollisesti, sanotaankin tällöin paremminkin näin, niin nostamassa turvallisuusuhkaa.
Entä taistelussa olleet miehet, eivätkö he ole pahempi uhka?
No luonnollisesti tietysti heidän kokemuksensa ovat varmasti ehkä toisenlaisia, mutta asia ei ole aivan näin yksioikoinen. Pitää ottaa huomioon, että esimerkiksi ISISissä on tiedetään toimineen suomalainen nainen tai suomalaisia naisia nimenomaan tuossa propaganda-apparaatissa varsin näkyvässä roolissa.
Jos tarkastellaan tätä Syyriaa kokonaisuudessaan, miltä tulevaisuus näyttää Syyriassa? Otetaan Kalle Löviäsi.
Ei se hyvältä näytä. Tulee kestään kauan ennen kuin päästään todelliseen jälleenrakennukseen. Hallinto ei ole kovin demokraattinen se, joka siellä on valtaa ottamassa. Ja kyllä se niin kuin kahtiajako, mikä siinä yhteiskunnassa on, niin tulee syvenemään. Siellä ei päästä tekemään sellaisia töitä. Kansalaiset niillä ei ole elinkeinomahdollisuuksia tällä hetkellä niin, että se jälleenrakennus siitä hyvin etenisi.
Konflikti on tietysti saanut myös valitettavasti hyvin kansainvälisen luonteen. Siitä on tullut tällainen eräänlainen suurvaltojen nokittelukenttä ja esimerkiksi Yhdysvallat, vaikka presidentti Trumpin suulla oli vetäytymässäkin tässä vielä hiljakkain Syyriasta, niin on kuitenkin jättämässä maahan joukkoja ja ylläpitämässä siellä omaa läsnäoloaan. Näin ollen siis voidaan olettaa, että Syyria on tällainen, Syyrian alue nimenomaan toimii tällaisena eräänlaisena lipunnäyttökenttänä ja sitten mahdollisena tulevinakin konfliktien.
Yhdysvallat on siellä, mutta sitten myöskin Turkki.
Luonnollisesti joo. Turkki pitää Syyrian pohjoisosissa sellaista noin 3500 neliökilometrin kokoista aluetta hallussaan. Käytännössä sellaista eräänlaista puskurivyöhykettä itsensä ja konfliktin välissä. Ja on alkanut hyvin voimakkaasti nimenomaan turkkilaistaa tätä aluetta, perustaa poliisia ja niin edespäin.
No voidaanko sitä arvioida, että minkälainen valtio Syyriasta tulee, kun Venäjä on sitten myöskin tukemassa sitten Syyrian hallitusta?
Niin, näkisin, että Syyria varmaan pidemmässä aikajänteessä niin tulee muodostamaan useita erilaisia tällaisia valtiollisia tai autonomisia alueita, ja jos konfliktia voitaisiin käsitellä tällaisena jäätyneenä konfliktina, niin sellainen tuottaisi mahdollisesti tällaisia itäisen Syyriaan omanlaistaan, läntisen Syyriaan omanlaistaan ja niin edespäin alueita.
Silloin siviilienkin tukeminen vielä entisestäänkin varmaan voi hankaloitua, kun ei tiedetä kenen puoleen kääntyy.
Se tulee olemaan vaikeaa. Siis valtio tulee olemaan jakautunut tai väestö tulee olemaan jakautunut. Venäjä on ollut tai entinen Neuvostoliitto, siis kun menee Damaskukseen ja katsoo ne blokit, jotka siellä on ollut keskellä Damaskosta, missä Neuvostoliitto on ollut läsnä aikanaan, niin sillä on ollut vaikutusvaltaa alueella jo kauan. Eli tämä on vain jatkumoa sille, mitä siellä on tapahtunut.
Tiedetäänkö, kuinka paljon ISIS-taistelijoita on vielä jäljellä toimintakykyisin?
Arviot ovat hirveän hajanaisia. Puhutaan joistain tuhansista, puhutaan kymmenistä tuhansista. 35 000 näkyy käytettävän niin ikään, mutta tosiasiallisesti tämä joukko on enemmän sellainen sissijoukko. Esimerkiksi Irakin puolella sitten puhutaan lähestä terroriorganisaatiosta ja soluista. En varmaan hirveän väärään osu arviossa, jos puhun sille, että alle 10 000 joitakin tuhansia sellaisia aktiivisia ISISin jäseniä. Siis ihan tuntuva joukko, mutta siitä huolimatta
ja eri puolilla.
Sitten, niin eri puolilla tätä Syyrian ja Irakin aluetta, puhumattakaan sitten kansainvälisistä toimijoista ympäri maailmaa.
Ja vielä tästä Turkista, onko se mahdollista, että olisi erittäin kiinnostunut tästä Syyrian pohjoisosasta?
Niin. Turkkilaisia äänenpainoja tapaa näkyvän esimerkiksi presidentti Erdoganin suulla ollaan usean maan kuin kerran oltu laajentamassa tuota turkkilaisaluetta laajemmalle tuonne Syyriaan ja nimenomaan tuonne kurdialueille, ja niin ikään myös Turkin korkea ulkopoliittinen johto on ilmassut tässä, että kyseessä on tällainen jo turkkilainen alue, eli siis Turkki on de facto laajentamassa omaa maantieteellistä aluettaan tuonne Syyriaan parasta aikaa.